Genesis toko fadimimbin'ny folo. No hamafisin'Andriamanitra fa nirony ny fanekenana ataony tamin'ny Abrahama. Rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'i Jehovah tamin'ny fahitana ka nanao hoe: aza matahotra ry Abrahama, izaho no ampinganao sy valim-pitia lehibe indrindra ho anao. Ary hoy Abrahama: Jehovah Tompo, inona no homenao ahy fa izaho mandroso fahanterana nefa tsy manan-janaka? Ary ho tompony ahy dia ilay Eliezera avy any Damaskosy. Ary hoy koa Abrahama: indro izaho tsy nomenao farahandimby, ka indro ny anankiray amin'ny ato an-tranoko no handova ahy. Ary indro ny tenin'i Jehovah tonga taminy hoe: tsy handovanao izany, fa izay haterakao dia izy no handovanao. Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ilay izy ka nanao hoe: jereo ange ny lanitra ka isao ny kintana raha mahaisa azy ianao. Dia hoy izy taminy: ho tahaka izany ny taranakao. Ary nino an'i Jehovah izy ka dia nisainy ho fahamarinany izany. Ary hoy izy taminy: izaho no Jehovah izay nitondra anao nivoaka avy tany Orany Kaldeana mba homeko anao ity tany ity ho lovanao. Ary hoy izy: Jehovah Tompo, ahoana no hahafantarako fa handova ity aho? Ary hoy izy taminy: itondray ombivavy kely efa telo taona aho, sy osivavy efa telo taona, sy ondrilahy efa telo taona, ary domoina sy zanabory mailala. De nentiny teo aminy izany rehetra izany, ary nosasainy ireny ka nampifanandrofiny avy ny tapany, fa nivorona tsy mba nosasainy. Ary nidina teo mifatin'ireo nivorona mpiaza fa nandroaka azy Abrahama. Ary rehefa ilentika ny masoandro de sindritory Abrahama, ary indro haizina mahatsiravina indrindra ny nahazo azy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama: aoka ho fantatrao marina fa ho vahiny amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao, ary hanompo ny olona any, ary hampahoriany efa jatso taona izy, ary zany firenena izany kosa izay ho tompoiny dia ho tsaraiko. Ary rehefa afaka izany dia hivoaka mitondra harem-be vava izy, nefa ianao kosa ho any amin'ny razanao amin'ny fiadanana. Ho tratrantitra indrindra ianao vao hodimandry. Fa raha mby amin'nyzafiafy dia hiverina ty izy, fa tsy mbola tanteraka ny heliky ny amorita. Ary rehefa maty ny masoandro ka maizina dia maizina ny andro, dia indro nisy fatana fandoroana mivoatsetroka sy fanily mirehitra izay nandeha namaky teo anelanelan'ireo zavatra voasasaka ireo. Tamin'izany andro izany Jehovah nanao fanekena tamin'ny Abrahama ka nanao hoe: ny taranakao efa nomeko ity tany ity hatrany amin'ny onyny Egipta ka hatrany amin'ny ony lehibe, dia ny ony Eufrata, dia ny Kenita sy ny Kenizita sy ny Kadmonita ary ny Etita sy ny Perizita sy ny Refaita ary ny Amorita sy ny Kananita sy ny Girgasita ary ny Jebusita.